Φίλες και φίλοι ακροατές του Γκόμπλετ του Πάμε, καλησπέρα σας. Με μια μικρή ολιγόλεπτη έτσι καθυστέρηση ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία. Θα ξεκινήσουμε αμέσως για να προλάβουμε να πούμε όλα όσα έχουμε καταγράψει. Να στείλουμε πρώτα χαιρετισμούς μας βέβαια σε όσους μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και κυρίως σε εσάς που μας ακούτε στην Βόρεια Ελλάδα μέσω της συχνότητας του 904. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους για τη φιλοξενία τους. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι όπως πάντα ο Δημήτρης Χιάτρας. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην ιστορία της heavy metal μουσικής. Αναφέρομαι στους Βρετανούς Iron Maiden, οι οποίοι ιδρύθηκαν στο Λέιτον του Ανατολικού Λονδίνου το 1975. Ένα από τα συγκροτήματα πρωτοπόρους του νέου κύματος του βρετανικού heavy metal, της βρετανικής heavy metal σκηνής. Έχουν ως τώρα, είναι ενεργοί ως τις μέρες μας, έχουν ως τώρα 16 studio albums κυκλοφορήσει. Εμείς θα ακούσουμε το έκτο από αυτά, το θρυλικό Somewhere in Time, το οποίο κυκλοφόρησε το 1986. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Θα κάνουμε έτσι μικρά μουσικά διαλύματα, θα λέμε περισσότερα τα θέματα για να προλάβουμε, όπως είπαμε, να τα πούμε όλα. Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς σχεδόν έχει κατατήσει ρουτίνα πλέον, δυστυχώς, κάθε εβδομάδα να θρυνούμε και θύματα της εργατικής τάξης. Είχαμε χθες το βράδυ ένα νέο εργατικό δυστύχημα με πάλι Delivera, 23χρονο διανομέα στη Ξάνθη, ο οποίος σκοτώθηκε την ώρα που δούλευε σε δυστύχημα με το μηχανάκι του. Έβγαλε μια ανακοίνωση και η Γραμματεία Ξάνθης του Παναγαντικού Αγωνιστικού Μετώπου, στην οποία καταγγέλει το περιστατικό, ζητά να διευκρινιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο τον νέο συνάδελφο. Και βέβαια πρόκειται για ένα ατύχημα που προστίθεται σε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο εργατικών ατυχημάτων αλλά και δυστυχημάτων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στους χώρους δουλειάς και κυρίως στους διανομείς όλων των κλάδων πανελλαδικά. Θυμίζουμε ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή, η Πέμπτη, δεν θυμάμαι τώρα καλά, σκοτώθηκε ένας επίσης 18χρονος νεαρός στην Άρτα, διανομέας. Από την Ξάνθη να πάμε στη Μεσσηνία. Είχαμε και εκεί εργατικό ατύχημα, αλλά ευτυχώς χωρίς σοβαρές συνέπειες. Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ευτυχώς χωρίς τη ζωή του να διατρέχει κίνδυνο. Έπεσε από 4 μέτρα ύψος, καθώς ως μέρος συνεργείου είχε αναλάβει να βάψει μια δεξαμενή με νερό στη θέση Βλάση Κουρτάκη του Δήμου Μεσσήνης στη Μεσσηνία. Να πούμε εδώ ότι το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά γνωστοποιήθηκε πρόσφατα. Ξεκίνησε με δύο αρνητικές ειδήσεις, κυρίως η πρώτη, γιατί είχαμε, όπως είπαμε, θάνατο ενός νέου συναδέλφου. Πάμε τώρα στην νέα κοινή υπουργική απόφαση, με βάση την οποία θα δοθούν νέα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Προνόμια τα οποία βέβαια προσφέρει αφιδώς η κυβέρνηση με χρήματα του ελληνικού λαού μέσω της νέας, όπως είπαμε, κοινής υπουργικής απόφασης που είχε τον τίτλο «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού». Τι κάνει λοιπόν με λίγα λόγια η κυβέρνηση? Αντί να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όπως ζητάνε εδώ και χρόνια οι υγειονομικοί, και να ανοίξει επίσης απλές κλίνες αλλά και κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας στο δημόσιο σύστημα υγείας, αντί λοιπόν να προχωρήσει και σε επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να σμπρώχνει εκ νέου πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Θα πληρώνει αδρά για τις κλίνες που θα παραχωρούν οι ιδιώτες για την καταπολέμηση της πανδημίας. Εδώ να πούμε σε όσους ακροατές δεν γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο καταβάλλονται 800 ευρώ ανά κλίνη στους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας προκειμένου να παραχωρούν κλίνες για την κοινή εποχιακή γρήπη. Με το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας, το πρώτο κύμα και τα μέτρα καραντίνας που είχαν επιβληθεί την άνοιξη, αυτό το ποσό διπλασιάστηκε και δίνονταν 1.600 ευρώ ανακλίνη στους ιδιώτες. Ενώ οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι και τα σωματεία ακριβώς ζητάνε να προχωρήσει η κυβέρνηση σε επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών. Μία μέρα μετά την 24-ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών, η εκτελεστική γραμματεία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους νοσοκομειακούς γιατρούς σε όλη τη χώρα, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους υγειονομικούς που με αποφάσεις των νοσοματείων τους συμμετείχαν στην επιτυχημένη χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση. Στην ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ, της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, στυλιτεύεται και η στάση που κράτησαν ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης, που για μια ακόμα φορά δεν τόλμησαν να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο τους γιατρούς και τους υγειονομικούς και επέλεξαν να κρυφτούν. Ωστόσο, ήταν θετικό πως με την αποφασιστική στάση που τήρησαν οι γιατροί και οι υγειονομικοί, τελικά επετέφθη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την οποία εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας κ. Κοτσιόπουλος και διευθυντές των γραφείων των Υπουργών. Και βέβαια στην ανακοίνωση δεν μπορούσε να μην εκφραστεί και η ελπίδα που δίνεται στο λαό μας από την στάση των υγειονομικών αλλά και από τη στάση των ίδιων των σωματείων και των εργαζομένων που αγκαλιάζουν και αυτή τον αγώνα των υγειονομικών. Να παραμείνουμε στον κλάδο της υγείας, να πάμε τώρα μέχρι την Ελευσίνα. Εκεί το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Θριάσιο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς προέκυψε και τρίτο συνεχόμενο θετικό κρούσμα κορονοϊού σε εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Αρχικά είχαν νοσήσει δύο νοσηλεύτριες, κατόπιν νόσησε και μία γιατρός, ενώ υπάρχει και δεύτερο συνεχόμενο κρούσμα σε νοσηλευόμενο ασθενή στην πρώτη παθολογική κλινική. Οι εργαζόμενοι και το Σωματείο απαιτούν εδώ και τώρα την κατάλληλη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της υγείας τόσο των υγειονομικών όσο και των ασθενών και των επισκεπτών και βέβαια μαζικές προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ και όχι μόνο με δραστηριότητες που ήδη έχουν γίνει και θα συνεχίσουμε με αυτές που γίνανε σήμερα ή έπονται το Σαββατοκύριακο. Να πούμε για την παρέμβαση τώρα του Συνδικάτου Εργατοπαλίων Τηλεπικοινωνών και Πληροφορικής που μαζί με το Σωματείο Καθαριστών και Καθαριστριών Αττικής και Περιχώρων πραγματοποίησαν παρέμβαση στη διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεση και την έντονη ανησυχία τους για το ζήτημα των καθαριστηριών του ομίλου. Καθώς, για να το διευκρινίσουμε, ο όμιλος του ΟΤΕ προσανατολίζεται στην απόλυση των μονίμων εργαζομένων στην καθαριότητα, τα οποία έχουν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, συγκροτημένα δικαιώματα, και στην να αναλάβουν τέλος πάντων το ζήτημα της καθαριότητας του ομίλου εργολαβικές εταιρείες με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Μότι αυτό σημαίνει βέβαια για τους ήδη υπάρχοντες οι οποίοι θα οδηγηθούν στην απόλυση όπως καταλαβαίνετε. Συγχωρείτε, κόλλησε λίγο το μυαλό μου προσωρινά. We'll be right back. Να πάμε τώρα μέχρι τη Μεσσηνία. Εκεί, με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Παλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με άλλα σωματεία του νομού Μεσσηνίας. Μια σύσκεψη που είχε ως αποτέλεσμα τα βήματα που πρέπει να συντονίσουν από εκείνου όλα τα σωματεία, ώστε να οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων τους. Από τη Μεσσηνία να πάμε μέχρι την Σάμο. Εκεί ολοκληρώθηκε με επιτυχία, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι δύο αυτοκινητοπορίες που οργανώθηκαν στο νησί με πρωτοβουλία του Ταξικού Εργατικού Κέντρου, με θέμα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Οι δύο αυτοκινητοπορίες ξεκίνησαν από Μυτιλινιούς και Κοκάρι, συναντήθηκαν στον κόβο Μαλαγαρίου και διέσχισαν την πόλη της Σάμου σχεδόν σε όλες τους κεντρικούς δρόμους και τις γειτονιές της. Με το βασικό βέβαια αίτημα να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά, να μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας και να δοθούν σε αυτούς είτε το καθεστώς του ασύλου είτε ταξιδιωτικά έγγραφα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν. Από την Σάμα να πάμε στο Θεσσαλικό κάμπο που ακόμα μετρά τις πληγές του από το πέρασμα του κυκλώνα Ιαννός. Βέβαια είχαμε και την ανθρώπινη τραγωδία χθες να ολοκληρώνεται με την έβρεση της ορού και της 43χρονης αγνοούμενης φαρμακοποιού από το Μουζάκι της Καρδίτσας μετά από έρευνες σχεδόν μίας εβδομάδας. Έτσι λοιπόν μετράμε στη χώρα μας συνολικά 12 νεκρούς μέσα σε 1,5 μόλις μήνα από την έλλειψη αντιπλημμυρικού σχεδιασμού. Βάλτε και τους νεκρούς της Εύβοιας. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι όσο η αντιπυρική προστασία, η αντιπλημμυρική θωράκιση όπως και η αντισεισμική θωράκιση δεν θεωρούνται επιλέξιμα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουν να αποκομίσουν κέρδη από αυτά οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τότε θα είναι πάντα θέμα χρόνου πότε θα θρηνούμε τα επόμενα θύματα, πότε θα έχουμε νέες μάνδρες, μάτια, Εύβοιες, Ψαχνά και καταστροφές τύπου Καρδίτσας και Φθιώτιδας. Μιας και αναφερθήκαμε λίγο πριν για τους πρόσφυγες, να πούμε εδώ ότι οι πρόσφυγες που μένουν στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας έχουν ρηχθεί και αυτοί στη μάχη της λάσπης για να βοηθήσουν τους πλημμυροπαθείς της πόλης που προσπαθούν βέβαια να καθαρίσουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους και τα καταστήματά τους. Μια πρωτοβουλία βέβαια που έχει αγκαλιαστεί και από τους κατοίκους της Καρδίτσας. Και επειδή εκτός από την πόλη της Καρδίτσας στα σπίτια και τα καταστήματα τεράστιες ζημίες υπέστησαν και οι καλλιέργειες με θύματα βέβαια τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους του νομού, σήμερα λοιπόν το πρωί στις 11, όχι με συγχωρείτε, την Δευτέρα το πρωί στις 11, την προσεχή Δευτέρα λοιπόν, στη γέφυρα της Κακάρας στο νομό Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση με γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, με πρωτοβουλία αγροτικών συλλόγων των περιοχών Ταμασίου και Θεσσαλιώτιδας. Οι αγρότες βέβαια που απαιτούν με αυτή την κινητοποίηση τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία. Στο 100% βέβαια να δοθούν οι αποζημιώσεις στους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές για την πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας να συγκεντρώνει καθημερινά τρόφιμα, μέχρι και σήμερα ήταν αυτή η πρωτοβουλία για τους πληγέντες Καρδίτσα και Φάρσαλα. Αντίστοιχη πρωτοβουλία αναλαμβάνουν και εργατικά σωματεία από το νομό Καρδίτσας, τα οποία μαζεύουν ήδη πρώτες ανάγκες για να τα παραδώσουν στις δοκιμαζόμενες λαϊκές οικογένειες που πλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα στο νομό. Η συγκέντρωση θα γίνεται καθημερινά στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας από 10 το πρωί ως 12 το μεσημέρι. Θα ξεκινήσει από σήμερα Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η εργατική τάξη πάντα δείχνει έμπρακτα την αλληλεγγύη της. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με έρευνες που έχουν κάνει μέχρι στιγμής τα κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και ελέγχους στις πληγές περιοχές κεντρικής και δυτικής Ελλάδας, αυτή τη στιγμή από την κακοκαιρία Ιαννός έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε 3.045 κτίρια. Οι επόμενες ειδήσεις έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της παιδείας. Να ξεκινήσουμε από τις μαθητικές κινητοποιήσεις που συνεχίστηκαν και σήμερα με καταλήψεις, συγκεντρώσεις, αποχές και πορείες διαμαρτυρίας. Οι μαθητές απαιτούν μέτρα για την υγεία και τη μόρφωσή τους. Κυρίως τα βασικά αιτήματα είναι ότι πρέπει να μειωθούν οπωσδήποτε οι μαθητές ανατάξει, να μην στηβάζονται σε 25 τμήματα, αλλά να είναι το πολύ 15 μαθητές ανατάξει. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις στις 10 το πρωί στην Άρτα, με τη στήριξη συλλόγων γονέων και του εργατικού κέντρου, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κιλκής οι μαθητές. Και στις 12 το μεσημέρι είχαμε δύο συγκεντρώσεις, μία στην Κέρκυρα, με τη στήριξη επίσης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του νησιού, αλλά και της ΕΛΜΕ, που είχε κηρύξει και διευκολυντική στάση εργασίας από 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στις 12 είχαμε συγκέντρωση και στην Άουσα, στην πλατεία Καρατάσου, με τη στήριξη και εκεί του τοπικού ταξικού εργατικού κέντρου. Ωστόσο, είχαμε και ένα απαράδεκτο περιστατικό που έγινε σήμερα. Να φύγουμε λοιπόν από την επαρχία, να έρθουμε πάλι στην Αθήνα, γιατί στο 5ο Γυμνάσιο Αλίμου είχαμε ξυλοδαρμό μαθητών από μια μειοψηφία, η αλήθεια είναι, γονέων, που προσπάθησαν να σπάσουν την κατάληψη που έχουν προχωρήσει εκεί οι μαθητές. Μετά από γνωστοποίηση της υποδιεύθυνσης του 5ου Γυμνασίου Αλίμου, η οποία κάλεσε τους γονείς να παρέμβουν ώστε να σταματήσει η κατάληψη, ορισμένα τα αποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και προσπάθησαν να διαλύσουν την κατάληψη βία τραβώντας τα αντικείμενα που είχαν τοποθετήσει τα παιδιά για να κλείσουν τις εισόδους του σχολείου και στη συνέχεια σμπρώχνοντας και χειροδικώντας ενάντια σε μαθητές. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί μαθητές, μάλιστα ένας να χρειαστεί και ράματα. Πρόκειται για απαράδεκτο γεγονός και απαράδεκτες τακτικές από μια μειοψηφία ευτυχώς γονέων. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στην Άνω Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε και σήμερα συγκέντρωση από τους 30 απολυμμένους εργολαβικούς εργαζόμενους, οι οποίοι βέβαια απαιτούν την επαναπρόσληψή τους αλλά με μόνιμη και σταθερή εργασία, ενώ τη συμπαράστασή τους και την αλληλεγγύη τους εξέφρασαν επίσης φοιτητικοί σύλλογοι αλλά και σωματεία άλλων κλάδων. Και βέβαια και το κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΕΠΕ, ήταν εκεί. Να πούμε εδώ ότι η πλειοψηφία των 30 εργαζομένων που απολύθηκαν δούλευαν για 10 και 15 χρόνια στη Λέσχη μέσω εργολαβιών. Την παιδεία αφορά και επόμενη είδηση, όχι όμως στην Ελλάδα αλλά την Ιταλία, όπου σήμερα ολοκληρώθηκε 48 ώρη πανιταλική απεργία στα σχολεία της Ιταλίας με αιτήματα και εκεί την προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών. Εχθές, την πρώτη μέρα της 48 ώρης απεργίας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στη Ρώμη, ενώ ακόμα συγκεντρώσεις είχαμε και στις Πίζα και Γένοβα. Σήμερα Παρασκευή έγιναν νέες συγκεντρώσεις στη Ρώμη και επίσης σε Μιλάνο, Τωρίνο, Μπολόνια, αλλά και σε πολλές ακόμα πόλεις. Και στην Ιταλία λοιπόν ξεσηκώνονται οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα. Ενθαρρυντικό αυτό. Γκουέμπρετο του πάμε, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο είναι κοντά σας. Θα περάσουμε τώρα στο... Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, αλλά θα περάσουμε στις κινητοποιήσεις και στις δραστηριότητες που έχουμε τις επόμενες ημέρες. Αρχικά αύριο να ξεκινήσουμε από την παρέμβαση που θα κάνει, την δύο-ωρη παρέμβαση που θα κάνει από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα το Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εκεί οι εργαζόμενοι στην κεντρική είσοδο θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση. Εκεί οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μεταξύ των άλλων, διεκδικούν επίσης επέκταση του επιδόματος βαρέων και αθηγηνών και σε άλλες κατηγορίες και βέβαια επέκταση των συμβάσεων στους συναδέλφους που δουλεύουν με καθεστώς ορισμένου χρόνου. Να πάμε τώρα πάλι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα, έξω από το εργατικό κέντρο της πόλης, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης. Οι σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ παίρνουν τη σκητάλη από τους μαθητές και τους φοιτητές και οργανώνουν και αυτή την πάλη τους, ώστε με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς να μπορούν να σπουδάσουν με ασφάλεια και μέτρα προστασίας της υγείας τους. Και επειδή όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε προς το μεγάλο αγωνιστικό σταθμό των συναλλητηρίων στις 13 Οκτωβρίου, τα συνδικάτα συνεχίζουν καθημερινά με περιοδίες, συσκέψεις, συζητήσεις με εργαζόμενους σε διάφορους χώρους δουλειάς να προετοιμάζουν ακριβώς την επιτυχία του συναλλητηρίου. Έτσι λοιπόν οι επόμενες δραστηριότητες έχουν προγραμματιστεί αύριο. Για παράδειγμα, το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής θα πραγματοποιήσει σύσκεψη του συνδικάτου με εργαζόμενους στην ιατρική ενημέρωση και θα ακολουθήσουν βέβαια και τις επόμενες ημέρες νέες δραστηριότητες, τις οποίες θα αναφέρουμε πιο αναλυτικά μέσα από την εκπομπή. Και ανεξάρτητα βέβαια των ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας όσον αφορά τα συναλλητήρια 13 Οκτωβρίου, εδώ και μήνες συνεχίζονται οι συσκέψεις, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς που προχωρούν εργατικά σωματεία σε διάφορους κλάδους για την οργάνωση της πάλης ενάντια στην κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης από την κυβέρνηση. Έχουμε τα επόμενα αγωνιστικά ραντεβού. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης και νέων αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας. Από το Σωματείο Εμποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Φθιώτιδας. Σήμερα λοιπόν το Σωματείο των Εμποροπαλλήλων ξεκίνησε τις εκλογές του και θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αύριο ξεκινούν οι εκλογές του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου. Θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο 26 Σεπτέμβρη και επίσης στις 2 και 3 Οκτωβρίου. Και να πούμε και τις δράσεις που έχουμε την Κυριακή. Αρχικά στις 9 το πρωί το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση στα γραφεία του Συνδικάτου στην πλατεία Κάνικος. Λίγη ώρα αργότερα στις 10.30 το πρωί ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας καλεί επίσης σε Γενική Συνέλευση στα γραφεία του παραρτήματός στο Περιστέρι πλησίων του μετρό Αγίου Αντωνίου, ενώ την ίδια ώρα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη σωματείων του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων στη Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής Οβύρων. Την προσεχή Δευτέρα τώρα θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δεν έχουν γίνει ακόμα δεκτές οι αιτήσεις τους, με πρωτοβουλία της αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών στη Β' Αθήνας. των ταξικών δυνάμεων δηλαδή στο χώρο της εκπαίδευσης. Η παράσταση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, Κηφισίας 20 και Γκίζη. Τη Δευτέρα είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων του κλάδου επισιτισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων. Στη Θεσσαλονίκη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης από το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στην πανελλαδική μέρα δράσης του κλάδου, όπως είπαμε. Όμως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7 θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει από το εργατικό κέντρο. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι την ίδια μέρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, προετοιμάζεται δυναμικό συλλαλητήριο από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης. Ένα συλλαλητήριο ενάντια στην παρουσία του Υπουργού των ΗΠΑ, του Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, στην πόλη. Ανεπιθύμητος ο Υπουργός του Πολέμου των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στην Ελλάδα, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η EDF. Σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες, είχαμε μια δυσμενή εξέλιξη για τους εργαζόμενους της εφημερίδας του Ομίλων Αυτεμπορικής. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Πάμε Τύπου και ΜΜΕ, οι εξελίξεις είναι δραματικές στον όμιλο της Ναυτεμπορικής. Υπάρχει υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων άμεσα στον ορίζοντα. Το Πάμε αναφέρει ότι ο όμιλος της Ναυτεμπορικής πέρασε σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης εν λειτουργία. Και επισημαίνει ότι αυτό συνέβη μετά από σχεδόν 10 χρόνια, όπου αυτά τα 10 χρόνια οι εργαζόμενοι είχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών και των δώρων τους. Και βέβαια το ΠΑΜΕ τονίζει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων της Ναυτεμπορικής, θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις ώστε να δικαιωθούν οι εργαζόμενοι, θα συμβάλλει και στην έκφραση αλληλεγγύης από τον κλάδο, καλεί τους εργαζόμενους δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικούς του Ομίλου της Ναυτεμπορικής να συσπηρωθούν σε ανυποχώρητο αγώνα για την εξόπληση όλων των δεδουλευμένων τους. Να πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην περιοχή μας. Να ξεκινήσουμε με την επικοινωνία, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ. Από το Μαξίμου ανακοίνωσαν ότι συζητήθηκε η αποκλιμάκωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μετά την αποχώρηση του ερευνητικού πλοίου Oruç Reis. Προς τα εκεί εξάλλου έσπρωχνε και το ΝΑΤΟ, ώστε να ξεκινήσουν λεγόμενες διερευνητικές επαφές, οι οποίες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει ημερομηνία αυτή τη στιγμή για την επανάρξη των διερευνητικών επαφών. Ωστόσο, είναι θετικό ότι οδεύουμε προς τα εκεί σχετικά σύντομα, καθώς σε αυτό προσβλέπουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι, ενώ όλα δείχνουν με βάση κάποιες πηγές ότι οι επαφές, οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα πραγματοποιηθούν την μεθεπόμενη εβδομάδα και μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει 1 και 2 Οκτωβρίου. Αναφερθήκαμε λίγο πριν στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα. Την παρουσία λοιπόν του Μάικ Πομπέο επιβεβαίωσε και το State Department με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας είναι η ισχυρότερη που έχει υπάρξει εδώ και δεκαετίες αυτή τη στιγμή, αναγνωρίζοντας βέβαια το ρόλο που έχει παίξει η ελληνική κυβέρνηση στην προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και των αμερικανικών σχεδίων, ειδικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όσο και των Βαλκανίων. Ο Μάικ Πομπέο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών θα επισκεφθεί εκτός από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βατικανό και την Κροατία στο διάστημα από 27 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Στην Ελλάδα τώρα θα αναμένεται να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα βέβαια, αλλά και την ναυτική βάση της Σούδα στην Κρήτη. Στο μεταξύ εντείνονται και οι πιέσεις και οι πανεμβάσεις προς την Κύπρο. Η Κύπρος έχει γύρει ιδιαίτερα μεγάλες ενστάσεις για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμένει η Κυπριακή Δημοκρατία να συνταχθούν ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυφής, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της Λευκορωσίας. Και βέβαια και στην Κύπρο ψήνεται η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία, αν και όπως είπε ο Κύπρος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης σε τηλεδιάσκεψή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες που είχαν χθες, για να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος θα πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα το κατάλληλο κλίμα. Άρα λοιπόν να σταματήσουν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, όπως να καταπατά την κυπριακή ΑΟΣ. Και από την Κύπρο να πάμε λίγο ακόμα πιο ανατολικά στα Παλαιστινιακά εδάφικα, μια πολύ σημαντική συμφωνία εκεί, καθώς η Φατάχ του Παλαιστίνου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς αλλά και η Χαμάς που ελέγχει την λωρίδα της Γάζας κατέληξαν σε μια συμφωνία για τη διεξαγωγή εκλογών μέσα σε διάστημα 6 μηνών, εκλογές που θα πραγματοποιηθούν μετά από 15 χρόνια. αναφέρομαι σε βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε από το Παρίσι. Εκεί ξύπνησαν μνήμες από την τρομοκρατική επίθεση πριν 2 χρόνια στο περιοδικό Σαρλί Εμπντό, όπου 12 άνθρωποι είχαν δολοφονηθεί. Και αυτό το λέμε γιατί σήμερα είχαμε επίθεση με μαχαίρια δύο δραστών, από την οποία τραυματίστηκαν 4 άνθρωποι, οι 2 σοβαρά. Η επίθεση έγινε πολύ κοντά στα παλιά γραφεία του σατυρικού εβδομαδιαίου περιοδικού Σαρλί Εμπντό στο Παρίσι. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι, εκτός από την σύλληψη του ενός δράστη, να κλείσει το μετρό της πόλης, αλλά και να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στις σχολικές μονάδες χιλιάδες μαθητές. Και κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα αναφερθούμε σε 3 θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Αρχικά με το σημερινό απολογισμό στη χώρα μας, ο οποίος αναφέρε με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ 3 καταγεγραμμένους θανάτους και 286 νέα κρούσματα. Από αυτά τα 286, τα 37 θεωρούνται εισαγόμενα. Από τα 249 εγχώρια, τα 163 εντοπίζονται στο νομό Αττικής, που εδώ και πολλές ημέρες είναι το επίκεντρο της πανδημίας. Διψήφια νούμερα είχαμε ακόμα στο νομό Τρικάλων 18 και στο νομό Θεσσαλονίκης 11. Δεν είχαμε μεγάλη διασπορά όσον αφορά τις περιφέρειες σήμερα στη χώρα μας. Είχαμε επίσης 6 νέες μολύνσεις στο νομό Κοζάνης, 5 στο νομό Ιωαννίνων και επίσης 7 στο νομό Κοζάνης, 6 στο νομό Ιωαννίνων και 5 στο νομό Σάμου. Ενώ 11 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Όχι, τελικά είχαμε διασπορά και σε άλλες νομούς. Τα υπόλοιπα κρούσματα μοιράζονται σε νομούς όλης της χώρας. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένη αναφορά και στοιχεία επίσημα για τα πόσα κρούσματα αφορούν όλους τους νόμους. Μουσική 63 είναι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η κυβέρνηση βέβαια συνεχίζει το χαβά της να εκβιάζει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, ότι με το γνωστό ψευτοδίλημα ή αυτοπεριορισμός ή καραντίνα. Να πούμε τα επίσημα νούμερα συνολικά. Έχουμε πλέον 16.913 κρούσματα στη χώρα μας και οι νεκροί έχουν φτάσει στους 369. Πάντως, το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο έχει προκαλέσει την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, κυρίως για την αύξηση που παρουσιάζεται σε νέες μολύνσεις, σε κρούσματα δηλαδή, σε 7 χώρες συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρονται η Ισπανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Μάλτα. Και τελευταία είδηση όσον αφορά την παγκόσμια κατάσταση με την πανδημία. Έχουμε τον αριθμό των κρουσμάτων να αγγίζουν πλέον τα 32 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα είναι 31.978.000, ενώ και οι νεκροί αγγίζουν πλέον το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου. Έχουν φτάσει περίπου τις 977.000. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα τρεις πολιτείες κατέγραψαν ρεκόρ 24ωρου. Μιλάμε για τις πολιτείες της Γιούτα, της Νότιας Ντακότα και της Μοντάνα. Στην Ευρώπη τώρα πάνω από 16.000 μολύνσεις ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας. Η Γαλλία που πλησιάζει να σπάσει το φράγμα των 500.000 κρουσμάτων. Η Ισπανία με πάνω από 10.500 νέα κρούσματα έσπασε το φράγμα των 700.000 κρούσματων σήμερα. Ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν και τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ιταλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο, με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Να ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ανανοούμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 η ώρα ζωντανά εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους των 904 και όσους μας ακούσατε από την Βόρεια Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η αγαπημένη μουσική κομπή του σταθμού που είναι το Time Machine με το Σταύρο Τριανταφυλλίδη για τη rock και metal μουσική. Σας αποχαιρετώ με το Wasted Gears, όπως είπαμε, από το έκτο άλμπουμ των Iron Maiden, το Somewhere in Time, που κυκλοφόρησε το 1986, 29 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Φίλες και φίλοι, γεια σας.